Pagājušā ziemas sezonā sniega trūkums radīja nopietnas problēmas vietējiem turismu operatoriem. Par spīti tam, ka aktīvi darbojās smagslīgā sniega mašīnas un slepošanas trases bija pilnā gatavībā. Šoruden pirmais sniegs negaidīt uzsnīgi jau oktobra beigās. Meteorologi sola visai sniegainu ziemu, un pēc turismu izpētes institūta vadītāja Rumendra Gano domām palielināsies ne tikai vietējo ziemas sportu cienītāju skaits, bet būs vairāk arī viesu no ārzemēm.
Paredzam turistu skaita palielināšanos par 10 un pat vairāk procentiem, un ne tikai slēpošanas kurortos, bet arī balneoloģiskajos centros, spā un veselības kurortos, kā arī pa kultūru turisma līniju.
Pēdējos gados populārākajos Bulgārijas kalnu kurortos Bansko, Pamporo un Borovecā arvien biežāk dzirdam grieķu valodu. Daudz ir arī atpūtnieki no Serbijas un Maķedonijas. Saprotam iemeslu dēļ šozem mazāk būs turisti no Krievijas un Ukrainas, toties augrumāņu viesu skaits, kā arī slēpotāji no Turcijas, kam paredzēts atvieglots vīzu režīms. Vietējie kalnu kurorti tradicionāli ir populāri arī Lielbritānijā, ko apliecināja starptautiskā turisma izstāde Londonā novembra sākumā, kur Bulgārija piedalījās jau 34. reizi. Angļu turistu ērtībām ir speciāli tiešie reizi no Getviks lidos Londonā līdz Plovdivai, kas ir tikai pāri stundu brauciena attālumā no Pirins un Rodopu kalniem. Par spīti ekonomiskajai krīzei un inflācijai kopumā cenas uz pakalpojumiem ir tādas pašas kā pērn. Vidēji viena nakšņošana ar brokstīm un vakariņām atkarībā no viesnīcas zvaigžņu skaita izmaksā aptuveni 50 līdz 60 eiro. Otro gadu pēc kārtas interneta vietne TripAdvisor, kas nodarbojas ar padomiem ceļojumiem un atpūtai, ir atzinis Bansko par izdevīgāko kalnu kurortu Eiropā, kur par konkrēto summu var saņemt visvairāk pakalpojumu. Attiecīgi 4 cilvēku ģimenē nedēļas atpūta izmaksā 2085 eiro, 3 reizes lētāk salīdzinām ar tādu pašu līmeņu atpūtu, piemēram, Austrijā. Jo decembra sākumā praktiski visas vietas uz garajām Ziemassvētku un Jaungada brīvdienām ir aizpildītas. Jo agrāk tiek veikta rezervācija, jo tā ir izdevīgāka. Īpaši atlaides paredzēts arī ģimenēm ar bērniem. Uz vietas iespējams izīriet slēpes un sporta inventāru, kā arī apgūt slalomu iemaņas. Vasarā tika veikta visu gaisa trošu un aprīkojuma profilaks, atjaunot arī daļa no gaisa tramvaja kabīnēm. Dubultojies slēpošanas trašu skaits, kur iespējams izmantot mākslīgo apgaismojumu, ir sagatavots īpašs trass arī freestyle cienītājiem. Aktīvās sezonas laikā darbosies 32 glābēju komandas ar apmācītiem suņiem, kas izvietotas dažādās apdzīvotās vietās un darbojas 24 stundas diennaktī. Lai garantētu sportistu un atpūtnieku drošību, viesnīcu un sporta bāžu tūmā tiks pastiprināta arī policijas klātbūtne, īpaši laikā no 28. februāra līdz 1. martam, kad Bansko uzņems pasaules kausa sacensības sievietēm kalnu slēpošanā, kas būs nozīmīgākais sezonas sporta pasākums. Turisma biznesa Bulgārijā ir no nedaudzajiem, kas saglabā savas pozīcijas globālās krīzes apstākļos, un ekonomisti pat paredz tā uzplaukumu tuvākajos gados. Un vēl viens būtisks moments. Līdz šim Bulgārijas galvaspilsēta Sofija trīs reizes ir neveiksmīgi kandidējusi uz Ziemas olimpisko spēļu rīkotāju godu, un katra veiksmīga ziemas sporta sezona var būt arguments par turpmākajos mēģinājumos. Ilze Georgieva, speciāli Latvijas rādio no Bulgārijas.